สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องการบัญชีกองทุนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาครับในการศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะจะครอบคลุมสาระสำคัญของการบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้างการบัญชีภาษีเงินได้การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการบัญชีเงินกองทุนซึ่งเงินกองทุนเป็นการกันสินทรัพย์ของกิจการสะสมไว้ต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะสินทรัพย์นี้จะไม่นำมาใช้ในการดำเนินงานตามปกติของกิจการเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบสาระสำคัญของการบัญชีกองทุนรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ภูนิพปิยะอนันต์จากสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับทำไมถึงต้องมีการจัดตั้งเงินกองทุนครับ
ตามปกติแล้วนะฮะกิจการเนี่ยนอกจากจะมีงานบริหารตามปกติของกิจการแล้วเนี่ยธุรกิจก็มักจะมีกิจกรรมอื่นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยกิจกรรมพวกนี้ก็ได้แก่กิจกรรมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินยกตัวอย่างเช่นจำเป็นที่ต้องมีระบบเงินรองจ่ายนะฮะเพื่อที่จะใช้ในการทดลองเงินจ่ายไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาหลักฐานนี้มาเคลียร์ทีหลังระบบอันนี้เนี่ยก็เป็นระบบที่ต้องกันเงินสดของกิจการมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนอกจากนั้นก็ยังมีกิจการส่วนใหญ่นะฮะมีภาระที่จะต้องชำระเงินในอนาคตเช่นมีเงินกู้แล้วก็มีภาระจะต้องชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยภาระดังกล่าวเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาก็ต้องการที่จะให้การมีการกันเงินไว้เพื่อภาระในอนาคตด้วยนะฮะหรือกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนในวงเงินที่สูงมากอาจจะด้วยสหภาพแรงงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องกันเงินเอาไว้นะฮะเพื่อจ่ายนะฮะวันนั้นเมื่อมีการกันเงินพวกนี้เงินพวกนี้มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะก็จำเป็นที่จะต้องตั้งเป็นกองทุนต่างๆขึ้นนะคะ
ครับนอกจากคำว่าเงินกองทุนแล้วบ่อยครั้งก็จะได้ยินคำว่าเงินสำรองเงินทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย
์เงินกองทุนนี่ได้คุยกันแล้วนะฮะว่าเป็นการกันเงินสดหรือสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะเพราะนั้นลักษณะของเงินกองทุนเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์แล้วก็มียอดอยู่ทางด้านเดบิตนะฮะของงบดุลสำหรับเงินสำรองเนี่ยเป็นการกันกำไรออกมาตั้งสำรองนะฮะอาจจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือนโยบายฝ่ายบริหารกำหนดก็ได้เพราะนั้นเงินสำรองจึงมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของจะมียอดอยู่ทางด้านเครดิตนะฮะซึ่งแสดงไว้ในงบดุลค่ะ
ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับหลังจากนั้นแล้วเราจะมีหลังจากที่เราได้จัดตั้งเงินกองทุนแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเราจะมีวิธีการบริหารเงินกองทุนอย่างไรครับอาจารย์ครับ
การบริหารเงินกองทุนเนี่ยนะฮะเมื่อเรากันเงินออกมาปั๊บเนี่ยก็สามารถจะทำได้สองวิธีคือบริหารเองหมายถึงว่ากิจการทำการบริหารเองโดยแยกบัญชีออกจากบัญชีของกิจการรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธุรกิจนะคะแต่แยกของเป็นสองบัญชีแต่ยังอยู่ในกระดิกในกิจการนะฮะหรือบริหารโดยตัวแทนในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยกิจการอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะบริหารยกตัวอย่างเช่นพอตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญขึ้นมาในองค์กรเนี่ยความรู้ในเรื่องของการบริหารเทคนิคการบริหารที่จะหาดอกผลนะฮะสูงสุดเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจ้างตัวแทนซึ่งเราเรียกทรัสตีเนี่ยทำการบริหารแทนค่ะ
ครับก็ให้เขาบริหารแทนเรานะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นการบริหารที่ชัดเจนนะครับโปร่งใสใช่ไหมครับจันครับ
ใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยค่ะ
ขอบคุณครับจันครับทีนี้วิธีสะสมเงินกองทุนเนี่ยนะครับ อาจจะกำหนดตามปริมาณของสิ่งที่ผลิตหรือโดยคำนวณเป็นร้อยละของกำไรประจำปีก็ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
หรือว่าเราจะสะสมเงินทุนจำนวนเท่ากันทุกปีก็ได้นะครับแล้วการแบ่งประเภทของเงินกองทุนนี้เราแบ่งเป็นกี่ประเภทครับอาจารย์ครับ
ประเภทของเงินกองทุนนี้นะคะก็สามารถจำแนกเป็น2ประเภทนะคะคือกองทุนที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและเงินลงทุนระยะยาวค่ะ
อาจารย์ได้โปรดกรุณาช่วยอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างของเงินกองทุนที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนได้ไหมครับอาจารย์ครับได้โปรด
ค่ะกองทุนที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนี่นะฮะก็ได้กับเงินสดย่อยนะฮะอย่างที่เมื่อกี้พูดว่ากันทรัพย์สินออกมาเพื่อความคล่องตัวนิดๆหน่อยๆหรือเงินสดเพื่อจ่ายเงินเดือนเงินสดเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดเพื่อจ่ายดอกเบี้ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจอยู่เพียงแต่กันเงินออกมาจะได้ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นนะฮะแต่กันเพื่อใช้ในกรณีนี้โดยเฉพาะนะฮะระบบการบันทึกบัญชีก็ยังจะอยู่ในระบบธุรกิจของกิจการนะคะทีนี้การเงินเนี่ยนะฮะเพื่อความคล่องตัวเนี่ยนะฮะบางช่วงเนี่ยกิจการอาจจะต้องดูเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไม่หมดความจำเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องยกเลิกการกันเงินนั้นแล้วก็กลับเข้ามาสู่ระบบปกติค่ะนะฮะเราถึงเรียกว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนคือชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เลิกไปนะคะขอบคุณค่ะ
อาจารย์ครับแล้วเงินกองทุนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาวล่ะครับอาจารย์ได้แก่อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ค่ะเงินลงทุนระยะยาวนี่นะฮะในกิจการที่มีภาระในอนาคตมากแล้วเขาต้องการที่จะสะสมเงินกองทุนเนี่ยเพื่อภาระในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะตั้งกองทุนชำระหนี้สินขึ้นนะฮะหรือกองทุนเพื่อไถ่ถอนหุ้นทุนขึ้นนะฮะแล้วก็เริ่มสะสมเงินตั้งแต่เดี๋ยวนี้สะสมไปเรื่อยๆพอครบกำหนดยกตัวอย่างอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะชำระหนี้ได้ทันทีนะฮะกองทุนพวกนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยกิจการพอกันเงินออกมาแล้วเนี่ยก็จะแยกการบริหารออกต่างหากนะฮะจากระบบบัญชีของกิจการเพื่อภาระผูกพันในอนาคตซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า obligatory funds นะฮะทีนี้นอกจาก obligatory funds แล้วเนี่ยเราอาจจะมีการจัดตั้งกองทุนตามนโยบายของฝ่ายบริหารด้วยนะฮะเช่นกองทุนเพื่อการขยายโรงงานกองทุนเพื่อหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในภาคหน้ากองทุนพวกนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจนะฮะยังขยายโรงงานนี่ชัดนะฮะว่ากิจการต้องขยายแต่หนี้สินในภายหน้าเนี่ยนะฮะทุกกิจการอาจจะไม่มียกตัวอย่างอย่างบริษัทไทยออยล์เนี่ยที่เพิ่งจะไฟไหม้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะต้องมีการกันเงินเพื่อไอ้เรื่องความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะฮะเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นทันทีแล้วเสียหายเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยเขาก็เอาเงินพวกนี้เนี่ยนะฮะชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่เป็นปัญหากับการบริหารงานปกติในปีนั้น
ครับขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องซึ่งผู้คนกำลังให้ความสนใจกันมากทีเดียวนะครับอาจารย์ครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นนะครับอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายถึงกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยนะครับว่าจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรและมีประโยชน์อย่างไรครับอาจารย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะฮะก็เป็น เรื่องของนโยบายประกันสังคมภาครัฐนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยที่เป็นรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีในเรื่องสวัสดิการอันนี้ให้กับลูกจ้างนะฮะของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมดนะฮะ เพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเวลาลูกจ้างออกจากงานเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังมีรายได้ในส่วนนี้ที่จะเอาไปใช้จ่ายทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยสวัสดิการอันนี้นี่นะฮะเราตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530นะฮะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีกฎหมายประกันสังคมขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีผลบังคับนะฮะว่าจะใช้ยังไงเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ทุกแห่งจะต้องทำหรือเปล่าแต่วัตถุประสงค์หลักนี่ก็คือเพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างเนี่ยเมื่อออกจากงานให้มีเงินยังชีพวัตถุ ประสงค์อันที่สองนี่ฮะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยถือเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่นายจ้างต้องให้แก่ลูกจ้างและเป็นเงื่อนไขนี้ที่นายจ้างจะต้องจัดสวัสดิการนี้ให้กับลูกจ้างทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนแล้วก็วัตถุประสงค์ประการสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมการระดมเงินออมด้วยเพราะว่าแนวคิดของการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยคือนายจ้างจะต้องออกเงินสมทบให้ส่วนหนึ่งแต่ลูกจ้างเนี่ยก็จะต้องกันเงินออมส่วนหนึ่งเนี่ยสมทบกันแล้วก็ไปฝากเอาไว้นะฮะพอได้ดอกผลแล้วเนี่ยดอกผลอันนั้นก็เป็นส่วนที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อออกจากงานเพราะฉะนั้นก็เป็นการบังคับให้มีการออมเงินไม่ต้องเอาเงินไปใช้หมดส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากองทุนพวกนี้เนี่ยพอสะสมเงินสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นอย่างกองทุนบำเหน็จบำนาญขนาดนี้เนี่ยนะคะทราบว่ามีเงินอยู่ประมาณ 7-80,000 ล้านเกือบแสนล้านนะคะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งระดมเงินออมแทนที่จะไปกู้จากที่อื่นได้ด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าได้ทั้งสองทางคือบังคับประชาชนด้วยหรือลูกจ้างด้วยให้รู้จักออมเงินนะคะแล้วก็ระดมเงินออมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยค่ะ
ขอบพระคุณจ้านะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมีประโยชน์เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานหรือลูกจ้างมีเงินยังชีพเมื่อออกจากงานนะครับขอความกรุณาอาจารย์ช่วยสรุปวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเถิดครับอาจารย์ครับ
วิธีการบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่ยากเลยนะฮะเราก็เริ่มต้นเนี่ยคือขั้นของกระบวนการไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือเริ่มตั้งแต่หักเงินเดือนมาสมทบเพราะนั้นเราก็จะมีการลงบันทึกบัญชีของการหักเงินเดือนลูกจ้างแล้วก็นายจ้างสมทบยังไงนะฮะพอได้รับเงินก้อนนี้มาปั๊บเนี่ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะตั้งเป็นเงินกองทุนนะฮะเป็นประเภทเงินสะสมส่วนหนึ่งของลูกจ้างและเงินสมทบส่วนหนึ่งนะฮะจากนายจ้างนะจะมีแยกบัญชีต่างหากเลยค่ะสำหรับลูกจ้างแต่ละคนว่าตัวเองขณะนี้มีเงินสะสมสมทบแล้วเท่าไหร่นะฮะทีนี้พอมีเงินสะสมหรือเงินสมทบสะสมไว้ในกองทุนแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือจะต้องเอาเงินนี้เนี่ยไปหาดอกผลมานะฮะเพื่อที่จะให้ได้ดอกผลสูงสุดให้กับคนที่เขาฝากเงินถูกไหมฮะไอ้ดอกผลที่สูงสุดอันนี้เนี่ยฮะเขาก็จะมีเทคนิคนะฮะการลงทุนต่างๆเช่นอาจจะนำฝากธนาคารไปซื้อเงินลงทุนหรือไปซื้อสินทรัพย์ถาวรนะฮะแต่การลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยนะฮะกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าการลงทุนอันนี้จะต้องให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดไม่ใช่เอาไปลงทุนแล้วเนี่ยเกิดลงทุนในหุ้นเนี่ยแล้วหุ้นเสียหมดนะฮะลงทุนในสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินเจ๊งนี่อย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ทางภาครัฐนี่เขาก็จะควบคุมด้วยนะฮะทีนี้นอกจากจะไปหาดอกผลแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งการหาดอกผลอันนี้เนี่ยในทางบัญชีเนี่ยเขาก็จะลงบันทึกการหาดอกผลต่างๆเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชียกตัวอย่างอย่างเช่นเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะคะเงินลงทุนในพวกหลักทรัพย์พวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะประกาศใช้เมื่อต้นมกราปี43เนี่ยนะคะอย่างฉบับที่41เนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนเลยว่าจะต้องรับรู้มูลค่าของเงินลงทุนการเสื่อมค่าของทรัพย์สินเป็นยังไงนะฮะเพื่อที่จะให้กองทุนเนี่ยแสดงฐานะกองทุนที่แท้จริงนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกองทุนเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไปหาดอกผลอย่างเดียวมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนด้วยนะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการกองทุนใหญ่จะใช้อะไรก็ได้เขาจะมีการกำหนดเลยว่าจะต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์ให้เป็นค่าจัดการนะฮะถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ให้นะฮะมันนั้นค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็จะลงบันทึกรับรู้เป็นรายจ่ายของกองทุนด้วยซึ่งการลงบันทึกรับรู้ก็ไม่ได้ยากค่ะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการปกตินะฮะทีนี้พอสิ้นปีเนี่ยผลต่างระหว่างรายได้จากดอกผลและเงินลงทุนที่ได้รับเนี่ยนะฮะผู้จัดการกองทุนหรือผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าไอ้รายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการเนี่ยเป็นดอกผลที่จะต้องคืนกลับให้กับผู้ฝากนะฮะ ทั้งในส่วนที่เป็นเงินสะสมกับเงินสมทบเขาก็จะมีการคำนวณเลยว่าจะต้องคืนกลับให้กับลูกจ้างที่เอาเงินมาฝากเนี่ยนะฮะทั้งในรูปสะสมสมทบนี่คนละเท่าไหร่นะฮะซึ่งทางการบัญชีของเราเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะโอนเข้าบัญชีเงินผลประโยชน์นะฮะรอการเงินผลประโยชน์รอการจัดสรรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอคำนวณเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะโอนเข้าเป็นเงินผลประโยชน์ของเงินสะสมเงินสมทบของลูกจ้างแต่ละคนนะคะทีนี้พอเป็นเงินผลประโยชน์เงินสมทบของลูกจ้างแต่ละคนแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องทำรายงานนี้ให้กับลูกจ้างแต่ละคนแล้วก็ผู้บริหารกองทุนรวมทั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยได้ทราบด้วยว่าขณะนี้การบริหารกองทุนเขาเป็นยังไงแล้วเขาแบ่งสรรผลประโยชน์ให้คืนกลับให้ลูกจ้างแต่ละคนในแต่ละปีเท่าไหร่ทีนี้เวลาลูกจ้างเขาเกษียณอายุนะคะหรือตายเนี่ยก็จะทำการคำนวณผลประโยชน์ณวันที่สภาพพนักงานเนี่ยหมดสภาพนะคะแล้วก็จ่ายคืนเงินให้ตามสิทธิ์ซึ่งการจ่ายคืนเงินตามสิทธิ์เนี่ยก็เป็นไปตามบัญชีที่เขาควบคุมไว้ให้นะคะโดยเวลาจ่ายปั๊บเนี่ยก็จะลดเงินกองทุนตามจำนวนที่จ่ายเพราะนั้นหลักก็คือว่ารับเงินมาสะสมไว้ในกองทุนเราก็ตั้งเป็นทรัพย์สินเอาไว้เป็นเงินสดแล้วก็ลดตั้งเป็นกองทุนแต่พอจ่ายเงินกองทุนออกไปเวลาพนักงานตายก็ลดเงินกองทุนแล้วก็ลดเงินสด
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับในการบริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่รัฐเข้ามากำกับดูแลนะคะคือตั้งขึ้นตามกฎหมายเนี่ยคิดว่าความเสี่ยงมันควรจะมีน้อยเพราะยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมันมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ2ประเภทประเภทที่1ก็คือกองทุนที่ยังไม่ได้เข้าเป็นกองทุนคือจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือตัวเจ้าของนะคะหรือผู้บริหารกิจการเนี่ยเป็นผู้ดูแลเองนะฮะเพราะนั้นสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเพราะนั้นเราจะไปควบคุมหรือทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะเขายังไม่ได้เข้าเป็นกองทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมายนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยที่จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าความเสี่ยงนี่คงจะต่ำหน่อยเพราะว่าเขามีเกณฑ์กำหนดนะคะว่าจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงเนี่ยนะฮะสูงนะฮะแล้วร้อยละ14เนี่ยไอ้ร้อยละ60นะฮะขอประทานโทษฮะนะฮะของเงินกองทุนเนี่ยก็คือต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะฮะหรือมีความมั่นคงสูงสุดซึ่งสินทรัพย์พวกนั้นก็คือจะต้องเก็บเป็นเงินสดซื้อพันธบัตรรัฐบาลตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ของรัฐวิสาหกิจนะฮะตัวแลกเงินตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ของธนาคารนะฮะหรือลงทุนในสินทรัพย์ด้อยลงมาเนี่ยอีกร้อยละ40อันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าลงทุนได้เขาก็กำหนดเลยว่าต้องลงทุนในหุ้นกู้นะบัตรเงินฝากบริษัทที่เป็นผู้ออกให้ตัวแลกเงินหรือสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่เป็นคนออกเพราะนั้นการลงทุนอีก 40% เนี่ยในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงด้อยลงมาเนี่ยก็ต้องระวังอย่างขณะนี้เนี่ยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อกิจการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เข้าข่ายตามกฎหมายข้อนี้นะคะนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่และเสี่ยงไหมเพราะถ้าลงทุนเอาไปสัก 8,000 ล้านหรือ 10,000 ล้านนี่ไปลงทุนแล้วก็เกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็คงจะมีปัญหานะฮะแต่ยังไงก็ตามนี่ความเสี่ยงคงจะน้อยมากนะฮะเพราะว่ากฎหมายนี่เขารองรับอยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติว่ากองทุนเนี่ยบริหารเฟลรัฐบาลเขาก็รับภาระให้อยู่แล้วค่ะ
รายการของเราวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ภูนิษฐ์ปิยะอนันต์ที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรทัชชัยโพนาคควบคุมเสียงและผมอธิพรศรีมกควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ